բայց վրա հասավ ռեֆորմացիան և դադարեց աստվածամոր պաշտամունքը։ Սակայն տղամարդը առաջվա պես կապված էր իր հանգիստ խանգարողի հետ։ Եվ ինչ արեց նա այդ ժամանակ։
«Ահ, խարդախ մարդ»,
փնչացրեց Թերենսը։ Տղամարդն ասաց. «Ես քեզ կդարձնեմ երաս, պատրանք», և դարձրեց։ Աստվածամայրը նրա համար երկնային կին էր, ընդհանրապես կնոջ բարձրագույն մի կոնցեպցիա, և ահա նրա բոլոր իդեալական գծերը տեղափոխեց երկրային կնոջ մեջ, և այնպես յուղեց իր իսկ գլուխը, որ հավատաց դրա իրական լինելուն։ Ընդ որում, այն աստիճան ինչպես…
Դե, ինչպես Լեոն…
Ամուրի մարդու համար դուք զարմանալիորեն քաջատեղյակ եք կնոջ բոլոր չարանենք հատկություններին, նկատեց Թիկը։ Թե դրանք սոսկ տեսություններ են։ Թերենսը ծիծաղեց.
Դիկ, սիրելիս, ախորահարոնը հենց վերջերս է կարդացել Լաուրա Մարկոլմին, նա կարող է մեջ բերել այն գլուխն ու էջը, որտեղ խոսվում է այդ մասին։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ վիճեցինք կնոջ մասին, ըստ էության մենք չշոշափեցինք նրա հագուստի փեշն անգամ։
Միջամտեց Գրեհեմը և Պաոլայից ու Լեոից ստացավ երախտագիտական մի հայացք։
«Չէ՞ որ դեռ սեր էլ կա»,
պորտկալով նկատեց Լեոն։
«Սիրո մասին ոչ ոք ոչ մի խոսք չասաց»։
Չասվեց նաև ամուսնական օրենքների, ամուսնալուծության, պոլիհամիայի, մոնոհամիայի ու ազատ սիրո մասին։ Մարտականորեն շարունակեց Հենքոքը.
«Լեո, հապա ասացեք, ինչու սիրո մեջ միշտ որս է անում և հետամուտ է լինում կինը»,
հարցրեց Դարհիալը։
«Այդպիսի բան չկա»,
վստահորեն պատասխանեց պատանին։
«Դա ձեր Բերնարդ Շոուի հիմարություններից մեկն է»։
«Բրավո, Լեո», իր գոհունակությունը հայտնեց Պաոլան։
«Ուրեմն Ուայլդը սխալվում էր, ասելով, թե կնոջ հարցակումը կայանում է անսպասելի ու անհասկանալի զիջումների մեջ»,
հարցրեց Դարհիալը։
«Ձեր ասելով կինը ինչ-որ հրեշ է, գիշատիչ»,
բողոքեց Լեոն, շրջվելով Դիկի կողմն ու Պաոլայի վրա նետելով թռուցիկ մի հայացք, ուր փայլում էր նրա սիրով ողջ խորությունը։
«Նա միթե գիշատիչ է, Դիկ»։
«Ոչ», մտասույս պատասխանեց Դիկը գլուխ նորորելով, և խնայելով այն, ինչ տեսավ պատանու աչքերում, մեղմորեն շարունակեց.
«Ես չէի ասի, որ կինը գիշատիչ է, կամ որ նա որս է գիշատիչի համար. չէի ասի նաև, որ կինը տղամարդու համար չցամաքող աղբյուր է. Կինը մի արարած է, որ տղամարդուն շատ երջանկություն է նվիրաբերում. Բայց և միևնույն ժամանակ ստիպում է նրան բազմաթիվ հիմարություններ անել»,
ավելացրեց Հենքոքը։
«Ես ուզում եմ Լեոին մի հարց տալ»,
հայտարարեց Դարհիալը։
«Ասացեք, Լեո, ինչու է կինը սիրում այն տղամարդուն, որը նրան ծեծում է»։
«Եվ չի սիրում այն տղամարդուն, որը նրան չի ծեծում, դուք այդպես եք ենթադրում»,
ծաղրանքով հարցրեց Լեոն։
«Ճիշտ այդպես»։
«Ինչ արած, Դար, մասամբ դուք իրավացի եք, սակայն առավել չափով անիրավացի. Պարոնայիք, ես ցեզանից հաճախ եմ լսել ձևակերպումների ճշգրտության մասին, այնպես որ դուք շատ հմտորեն շրջանցեցիք այն ձեր այդ երկու սկզբունքներում. թույլ տվեք այդ բանը անել ձեր փոխարեն»։ «Ուրեմն, սիրած կնոջը ծեծելու ընդունակ տղամարդը ստորին կարգի տղամարդ է. իսկ այդպիսի տղամարդուն սիրող կինը նույնպես ստորին կարգի կին է. երբեք բարձրագույն կարգի տղամարդը չի ծեծի իր սիրած կնոջը. Եվ բարձրագույն կարգի ոչ մի կին»։ Այս խոսքի վրա Լեոյի հայացքը ակամա դարձավ Պաոլայի կողմը։
«Չի կարող սիրել այն տղամարդուն, որը նրան ծեծում է»։ «Ոչ, Լեո, հավատացնում եմ ձեզ, որ ես երբեք չեմ ծեծել Պաոլային»,
ասաց Թիկը։
«Տեսնում եք, Դար», շարունակեց Լեոն կարմրատակելով։ «Դուք սխալվում եք, Պաոլան սիրում է Դիկին, և Դիկն էլ նրան չի ծեծում»։
Դիկը ծիծաղկոտ և գոհունակ դեմքով դարձավ Պաոլայի կողմը, ասես սպասելով պատանու խոսքերի նրա լռելիային հաստատումին։ Իրականում Նա կամենում էր տեսնել, թե ինչպիսի տպավորություն են թողել այդ խոսքերը հոգեկան այնպիսի կացության դեպքում, որի մասին նա կռահում էր։ Կնոջ աչքերում իսկապես մի անորսալի բան փայլատակեց, թե ինչ նա չհասկացավ։ Գրեհեմի դեմքն անփոփոխ էր, նրա դեմքը միայն հետաքրքրասիրություն էր արտահայտում վիճաբանության նկատմամբ։ Այսօր կինը անկասկած գտել է իր ասպետին, իր Սուրբ Գևորգին։ Լեոին դիմեց Գրեհեմը. «Դուք ինձ ամաչեցրիք, Լեո. Ես այստեղ հանգիստ նստել եմ, իսկ դուք մարտնչում եք երեք վիշապների դեմ»։
«Այն էլ ինչպիսի վիշապների»,  միջամտեց Պաուլան։ «Եթե նրանք Օհեին հասցրին հարբեցողության, ապա ինչ կանեն ձեզ հետ, Լեո»։
«Սիրո իսկական ասպետին աշխարում և ոչ մի վիշապ չի վախեցնի», ասաց Թիկը։ «Իսկ ամենից լավն այն է, որ տվյալ դեպքում վիշապները ավելի իրավացի են, քան դուք կարծում եք»։ «Բայց եւ այնպես դուք, Լեո, շատ ավելի իրավացի եք, քան թե նրանք»։ «Այստեղ բարի վիշապ էլ կա, սիրելի Լեո», սկսեց Թերենսը։ «Այդ վիշապը պատրաստ է նահանջել իր անարժան ընկերներից, անցնել ձեր կողմն ու դառնալ Սուրբ Տերենցիուս. Եվ այդ Սուրբ Տերենցիուսը կկամենար ձեզ մի շատ հետաքրքիր հարց տալ»։
«Թույլ տվեք մինչ այդ մի վիշապ էլ ոռնա»,
ընդհատեց նրան Հենքոկը։
«Լեո, հանուն այն ամեն ինչ, պարունակում եք հնգուշ ու գեղեցիկ սերը, խնդրում եմ ձեզ ասացեք, ինչու է տղամարդը այդքան հաճախ խանդից սպանում իր սիրած կնոջը»։
«Որովհետև նա ցավատանջ է լինում, որովհետև խենթանում է», հետևեց պատասխանը։ «Որովհետև նա դժբախտություն է ունեցել սիրելու այնքան ստորին կարգի մի կնոջ, որը կարողացել է խանդի առիթ տալ»։
«Բայց Լեո», պատասխանեց Թիկը, «սիրո համար յուրահատուկ է մոլորությունը, ավելի սպառիչ պատասխան տվեք»։
«Տիկն իրավացի է», հաստատեց նրան Թերենսը։ «Սիրո մեջ սխալվում են նաև ամենաբարձր կարգի մարդիկ, և այդ ժամանակ բեմի վրա հայտնվում է կանաչ աչքերով հրեշը»։ «Պատկերացրեք, որ ամենակատարյալ կինը, որպիսին կարող է ուրվագծել ձեզ համար ձեր երևակայությունը, դադարում է սիրել նրան, ով իրեն չի ծեծում, և սկսում է սիրել մեկ ուրիշին, ով իրեն նույնպես չի ծեծում»։ «Ինչ է ստացվում»։ «Եվ մի մոռացեք, որ երեքն էլ պատկանում են բարձրագույն կարգին»։ «Հապա վերցրեք ձեր սուրը ու հարվածեցեք վիշապին»։
«Առաջինը այդ կինը չի սպանի և ոչինչով չի վիրավորի», վճռականորեն հայտարարեց Լեոն։ «Այլապես նա չէր լինի այն մարդը, որպիսին դուք նրան պատկերացնում եք. նա կպատկաներ ոչ թե բարձրագույն, այլ ստորին կարգին»։
«Դուք կամենում եք ասել, որ նա պետք է մի կողմ քաշվի»,
հարցրեց Թիկը ծխելով ու չնայելով ոչ մեկին։ Լեոն լուրջ տեսքով գլխով արեց։
«Նա ոչ միայն մի կողմ կքաշվի, այլև կթեթևացնի կնոջ վիճակը, և նրա հետ կվարվի քնքշորեն ու հոգատարությամբ»։
«Եկեք ավելի որոշակի խոսենք», առաջարկեց Հենքոկը։ «Ենթադրենք, դուք սիրահարվել եք Միսիս Ֆորեստին, նա էլ սիրում է ձեզ, և միասին փախչում եք մեծ լիմուզինով»։
«Օհ, ես երբեք այդպիսի բան չէի անի»,
բացականչեց պատանին, նրա այտերը շիկնել էին։
«Գիտեք ինչ, Լեո, դա ինձ համար այնքան էլ շոյող բան չէ»,
ծաղրեց նրան Պաուլան։ «Ախր սա միայն ենթադրություն է, Լեո», հանգստացրեց նրան Հենքոկը։ Պատանին խեղճացել էր, ձայնը դողում էր, սակայն նա համարձակորեն շրջվեց դեպի Դիկն ու ասաց.
«Պատասխանը տալու է Դիկը»։
«Ես կպատասխանեմ», ասաց Դիկը։
«Պաուլային ես չէի սպանի»։ «Ձեզ էլ չէի սպանի, Լեո. դա անազնիվ խաղ կլիներ»։ «Որքան էլ դա ինձ ցավ պատճառեր, ես կասեի, օրհնում եմ ձեզ զավակներս»։
«Բայց եվ այնպես»… Նա լռեց, շուրթերի անկյուններում խաղացող ժպիտը ինչ-որ կատակ էր նախագուշակում։ «Բայց եվ այնպես, յուրովի կմտածեի, որ Լեոն լուրջ սխալ է կատարում»։ «Բանն այն է, որ Լեոն Պաուլային բնավ չի ճանաչում»։
«Նա Լեոին կխանգարեր աստղերով հիանալ»,
ժպտաց Թերենսը։
«Ոչ, ոչ, Լեո, երբեք չեմ խանգարի, խոստանում եմ»,
բացականչեց Պաուլան։
Դուք ինքներդ ձեզ եք խափում, Միսիս Ֆորեստ, ասաց Թերենսը։ Նախ դուք չեիք կարողանա այդ հարցում ձեզ զսպել, բացի այդ դա կլիներ ձեր ուղակի պարտականությունը։
Իսկ վերջում թույլ տվեք ասելու հետևյալը. Ես այդ կապակցությամբ որոշակի իրավունք ունեմ։ Երբ երիտասարդ էի, խենթ ու սիրահար, և սիրտս ցկտում էր դեպի կանայք, իսկ հայացքս աստղերին, ինձ համար ամենամեծ երջանկությունը կլիներ, եթե իմ սրտի սիրած կինը իր սիրով կտրեր ինձ աստղերից։
Թերենս, այդքան սքանչելի բաներ մի ասեք, այլապես լիմուզինով կփախչեմ և Լեոյի, և ձեզ հետ, բացականչեց Պաուլան։
Նշանակեցեք օրը, նրբակրթորեն պատասխանեց Թերենսը։ Միայն թե ձեր ճամբրուկում տեղ թողեք աստղերի մասին մի քանի գրքերի համար, որպեսզի ես ու Լեոն ուսումնասիրենք դրանք մեր ազատ ժամերին։
Լեոյի շուրջը սկսված վեճը աստիճանաբար հանդարտվեց, և Դարհիալն ու Ահարոնը գրոհեցին դիկի վրա։
Դուք ի՞նչ նկատի ունեիք, երբ ասացիք, դա անազնիվ խախ կլիներ, հարցրեց Դարհիալը։
Հատկապես այն, ինչ ասաց նաև Լեոն, պատասխանեց Դիկը։
Նա զգաց, որ Պաուլայի տագնապն ու անհանգստությունը անհետացան, և այժմ Պաուլան ագահ հետաքրքրասիրությամբ ականջ է դրել իրենց խոսակցությանը։
Իմ տեսակետների և իմ բնավորության պայմաններում, շարունակեց նա, ես չէի կարող համբուրել այն կնոջը, որը միայն հանդուրժում է իմ համբույրները։ Դա ինձ համար կլիներ ամենածանր հոգեկան տառապանքը։
Բայց ընդունում եք, որ նա կձևացներ, հանուն անցյալի կամ ձեզ խղճալուց, վախենալով, որ կվշտացնի ձեզ, պնդեց Հենքոքը։
Այդպես ձևանալը ես կհամարեի աններելի մեղսագործություն նրա կողմից,
առարկեց Դիկը։
Այս դեպքում անազնիվ խաղը նա վարած կլիներ։ Անազնիվ ու անիրավացի բան է սիրած կնոջը կողքիդ պահելը, թեկուզև մեկ րոպե ավելի, քան նա կամենար։
Բացի այդ, ամենաչինչինիս երջանկություն չէր պատճառի դա ինձ։ Լեոն իրավացի է,
որևէ հարբած արհեստավոր, թերևս կկարողանա բռունցքների ուժով իր կողքին պահել հիմար ընկերուհուն, բայց ավելի նրբակիրթ բնավորությամբ և ինտելեկտի ու խոր հոգեկանի նշույլ ունեցող տղամարդիկ չեն կարող սիրույն մոտենալ կոպիտ ձեռքերով։
Ես, ինչպես և Լեոն, ամեն կերպ կթեթևացնենք կնոջ վիճակը և նրա հետ կվարվենք չափազանց խնամքով։
Այդ դեպքում որտեղ է կորչում միակնության բնազդը, որով այդպես հպարտանում է արևմտյան քաղաքակրթությունը, հարցրեց Դարհիալը։
Իսկ Հենկոքը ավելացրեց.
Դուք ուրեմն պաշտպանում եք ազատ սերը։
Դժբախտաբար ես կարող եմ պատասխանել սոսկ հնացած ձևակերպումով։
Անազնիվ սեր լինել չի կարող։ Խնդրում եմ ձեզ միաժամանակ նկատի ունենալ, որ մենք միշտ աչքի տակ ունենք բարձրագույն կարգի մարդկանց։ Եվ թող դա ձեզ համար լինի պատասխան դար։ Վիթխարի մեծամասնությունը, ըստ երևույթին, օրենքի ու աշխատանքի շահերից ելնելով, կապված է միակնության ինստիտուտով և կամ ամուսնության որևէ այլ դաժան ու ոչ ճկուն ձևով։
Այն չի հասունացել ամուսնության մեջ եղած ազատության և ոչ էլ ազատ սիրո։ Նրա համար ազատ սերը կլիներ պարզապես անառակություն։ Միայն այն ազգերը չեն մեռել ու հասել են զարգացման բարձր մակարդակի, որտեղ կրոնն ու պետությունը սանձահարել և զսպել են ժողովրդի բնազդները։
Կնշանակի, ինքներդ ձեզ համար ամուսնական օրենքներ չեք ընդունում, հարցրեց Դարհիալը։ Դուք այդ օրենքներն ընդունելի եք համարում միայն ուրիշների համար։
Ես ընդունելի եմ համարում բոլորի համար. երեխաները, ընտանիքը, կարիերան, հասարակությունը, պետությունը, այս ամենը ամուսնությունը, օրինական ամուսնությունը, դարձնում են անհրաժեշտ։ Բայց հենց այդ պատճառով էլ ես ընդունում եմ ամուսնալուծությունը։ Տղամարդիկ առանց բացառության, և կանայք ևս ընդունակ են իրենց կյանքի ընթացքում սիրել մեկ անգամից ավելի։ Յուրաքանչյուրի մոտ հին սերը կարող է մեռնել, և կարող է ծնվել նորը։ Պետությունը իշխանություն չունի սիրո վրա այնպես, ինչպես և իշխանություն չունեն ոչ տղամարդը, ոչ էլ կինը։ Երբ մարդ սիրահարվել է,
Նա գիտե միայն, որ սիրահարվել է, և ուրիշ ոչինչ. Ահավասիկ թրթրացող, հառաչող, երգող, խուզվող սերը. Բայց անառակության դեմ պետությունը պայքարել կարող է.
Դե, դուք բավականին բարդ ազատ սեր եք պաշտպանում, գլուխ նորորեց Հենքոքը.
Ճիշտ է, չէ՞ որ հասարակության մեջ ապրող մարդն էլ ծայրագույն աստիճանի բարդարարած է.
Սակայն կան ախր տղամարդիկ, կան սիրեկաններ, որոնք կմեռնեին, եթե կորցնեին իրենց սիրածին,
հայտարարեց Լեոն անսպասելի համարձակությամբ.
Նրանք կմեռնեին, եթե կինը հանկարծ չլիներ, և առավելևս, եթե այդ կինն ապրեր, բայց սիրեր ուրիշին.
Ինչ արած, այդպիսիներն էլ թող մեռնեն, ինչպես որ միշտ մեռել են,
մռայլադեմ պատասխանեց Թիկը.
Նրանց մահվան համար ոչ ոքի չես մեղադրի. Մենք ախր այնպես ենք ստեղծված, որ մեր սերերը երբեմն շեղվում են ճանապարից.
Իմ սիրտը երբեք չի շեղվի,
հպարտությամբ հայտարարեց Լեոն, չկասկածելով, որ իր գաղտնիքը հայտնի է սեղանի շուրջը նստածներին առանց բացառության.
Ես հաստատ գիտեմ, որ երկու անգամ սիրել չէի կարողանա.
Հավատում եմ, տղաս,
քնքշորեն պատասխանեց Թերենսը.
Ձեր ձայնով խոսում է իսկական սերը. Սիրո երջանկությունն էլ հենց դրա բացարձակության մեջ է. Ինչպես է ասում Շելլին, թե Քիտսը. Ամեն ինչ հրաշք է ու անսահման բերկրանք. Որքան խղճուկ, ֆլեգմատիկ սիրող տղամարդ կլիներ նա, ով կարող էր հավանական համարել, թե աշխարում կին կա, թե կուզև հարյուրերորդական չափով նույնքան անուշիկ, հիասքանչ, փայլուն և սքանչելի, որքան իր սրտի տիրուհին, և որ կկարողանա երբևէ սիրել մեկ ուրիշին.
Ճաշարանից դուրս գալով և դարհիալի հետ զրույցը շարունակելով, Դիկը ջանում էր կռահել. Կհամփուրի արդյոք Պաոլան բարի գիշեր մաղթելով, թե դաշնամուրի մոտից հեռանալով անաղմուկ կգնա իր ննջարանը. Իսկ Պաոլան, Լեոյի հետ զրուցելով նրա վերջին սոնետի մասին, որ ցույց էր տվել բանաստեղծը, հարցնում էր յուրովի. «Համփուրի արդյոք Դիկին»։ Եվ հանկարծ չգիտես ինչու, նա սարսափելի ցանկություն ունեցավ այդ բանն անելու։